Alboan gaukazuz.
Magiaz beteko da Erandio astegoien honetan, Erandio magikoa jaialdiaren 7. edizioa ospatuko dalako Barikutik Domekara bitartean. Zibi-zibiak, Niñas del Mago, Thor, Mag Gerard, Asier Kidam, Txoborro, Peio Ribas eta Gonzalo Albiñana agertzen dira kartelean. Magia saioez gain, tailerrak izango dira, edo gala handi bat be agertzen dira Erandio magikoa jaialdiaren egitarauan. Antolatzaileen gana jodugu eta taldean dago Thor magoa bera. Aitor Bilbao, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, dana daukazue prest?
Bai, azkenengo ikutuak emoten, baina bai, dana martxan, kasi.
Aipatu dugu 7. Erandio magikoa dala urtengoa, argi dago magiak bere lekua topau dauala Erandion.
Bai, duela, bueno, ja 7 hasi ginela, eta hasiera baten, ba, dana zan apur bat ikustea, ia zelango erantzuna emoten eban jendeak, eta, bueno, harrera oso ona izan dau, eta horregatik sorte daukagu 7. Edizioa izatea, pandemia bitarte izan dugula eta alanda be hor jarraitzen dugu.
Aitor, eta zelengo jaialdia da, ze esan dugu, ba, magia erakustaldiak eskaintzen dirala, baina horrez gain badagoz bestelakoak be, ezta? Tailerrak be bai, esate baterako. Zelango ezaugarria dauka la esango zeunke Erandio magikoak?
Ba, beitu, Erandio izatez, herri modun auzo nahiko bananduak daukaz, eta ordun hasieratik beti egin duguna izan da zentratu egun bakoitza auzo batean. Horregatik Barikuan hasten gara Erandiogoikoan, Zapatuan egongo gara Altzagako auzoan eta Domekan Astrabuduan. Eta batez be gure hasieratik dekogun helburua da jendeak edozein adinetakoak eta edozein motatako jendeak magia ikusteko, gozatzeko aukera izatea. Gainera, normalean ikuskizunak beti ikusteko joan egin bazara, ba, antzokira edo aretora edo dana dalakoa. Eta gure asmoa baita ere da, magia poteo edo horrelako ekintzekin adibidez, magoak jendearen gana joatea, jendeak mugitu barik. Ez da, jendeak horregatik dinogu asteburu hontan, zauzela zauzen tokian, Erandion bazauz, seguru magoren bat ikusteko aukera izango dozula.
Eta aipatu dozu, ba, magia publiko guztietara urreratzea dela, ez da, zeuen helburua lortu dozue era guztietako publikoa erakartzea, adin nagusikoak, familiak, zelango publiko erakartzen dau jaialdiak?
Bai, denetarik hurbiltzen da, bai adibidez gauza batzu ditugu, bai justo familientzako enfokatuak edo, adibidez tailerrak, badira txikitsuak eta gurasoak aldi berean magia ikasteko aukera izateko, baina gero beste guztia da darontzako, bai kaleko ikuskizunak, aretoko antzokiko gala nagusia edo magipoteo hau, beti da edo nork gozatzeko modukoa. Ez batzutan, badago horrelako klitxe bat magia umientzako izan behar dela eta ez dau zertan, eta hori klitxe hori apurtzen zaiatzen gara urtero.
Eta esate baterako, egitarauan sartuta honen bestez, ba hor Asier Kidamen Smile aurkitu dugu, ezta, kasu honetan barre egitera bultzatu nahi gaituela edo esango dugu, ba, batez be nagusiek edo nagusiok daukagusan buruko min horrei aurre egin gurean, ez?
Bai, hori da, ikuskizunak irauten dagoan bitartean, zure arazo guztiak edo preokupazio guztiak albo atera utzi, eta berak dinon moduan, bere helburua da, ikuslego guztia, aretotik arteatzea, ba, irri batekin, ez da, smile batekin, orduan hori da, berak bilatzen dagoena.
Erandio magikora, Euskal Herriko magoak esese, kanpokoak be etorten dira, eta kasu honetan, Huescatik zibi-zibiak arituko da, Profesor Koperini eskeniz kasu honetan.
Bai, bera, bueno, duela urte batzuk, Europa mailan, bueno, horrelako ekitaldiak egiten diren kongresu batean, berak lortu eban zari bat, kaleko magiaren zari bat, eta horregatik, bueno, berak egingo dagoen ikuskizuna, oso kaleko ikuskizuna da, hori egingo dugu Astrabuduan, eta bai, Hueskatik dator, aspalditik izan dugu goguak bera etorteko, eta agendagatik ezin izan dugu, baina aurten ja lortu dugu bera ekartzea.
Uhum. Barcelonako Niñas del Mago bikotea behartuko da Erandion, Imagina 2 izeneko saioagaz.
Bai, ez da normala, bueno, emakume mago gitxi dauz, mundu mailan, eta are gutxi hau dauz bikote mago modun, bineska bikote modun ibiltzea. Eta, bueno, aurten bebai, agenda modun eta agenda kontu egin lotu gara, eta lortu dugu hori Erandiogoikoan egongo direla barikoan, ikuskizuna egiten.
Ez dugu aipatu, baina Asier Kidamek Esmail euskeraz eskainiko dau eta kanpotik datosenek ba gaztelaniaz eskainiko da bezaioa, eta Asier Kidan bera Txoborro eta Gonzalo Albiñana eurak izango dira Magi Boteoan parte hartuko da benak, ez? Hori zapatuan izango da ordu batetan.
Bai, beti zeiatzen gara oreka bat egoten bai hemengo mago eta kanpoko magoen artean, eta baita ere euskara eta gaztelerazko ikuskizunetan. Horregatik bueno, bai Asierrek, bai Txoborrok eta bai nik neuk euskara zingo dugu, eta gero bestea, bueno, kanpokoa normalean ez dakit euskara, baina seguro keinure mate egingo da dela. Eta bai, beti oreka puntu hori bilatzen dugu.
Uhum. Eta Magi Boteoa berari jagokonez, Aitor, hor zehaztuta daukazue zein tabernatara joango sarien, edo kaletik ibiliko sarien, zelan
gauzatuko? Bai, ideia da urtero modun, Erandioko Udaletxe plazan, dala, ideiaren 23a plaza, bertan azten gara beti, eta aurten bai horraziko gara, ordu bat inguru edo, eta gero mugitzen gara, bai inguruak nahiko taberna giroa dauka, eta horregatik hortik ibiliko gara. Ibiliko gara hortik mugitzen, eta hortik baldin badau normal, seguro ikusi badauala, jendea pilatu egiten da, magoen inguruan, eta eta giroa normalean oso politizatzen da.
Eta hori zapatuan izango da, ordu batetatik aurrera, baina egun berean esenako gala handia be badaukazue, zer antolatu dozue horretan?
Baitu, hor postmago egongo gara, eta sorpresaren bat baita ere badago kartelean ez dagoena, eta aurten lortu dugu, bueno, adibidez, Peio Ribas, bera Bilbon jaiosa, baina orain Laudio bizira, eta berak hainbat sari irabazi dauz bai nazio mailan eta bai kanpoaldean, bere bueno, manipulazio magia egiten, oso magia zaila dela berez. Eta baita ere lortu dugu Gonzalo Albiñana ekartea, guk magoak urtero egiten dugu kongresu bat, eta bertan magoek aurkezten dute beren magia berriak eta bar, eta sariak egoten dira kategoriaka, eta Gonzalo Albiñanak irabazi dau normalean ez den egoten sari bat, eta la esoiko sari gorena edo horrelako zeu zer esateagatik, eta aurten daukagu justo Erandion lehenengo aldiz Euskal Herrian egingo dauen numero bat.
Zalantzarik ez dago maila handiko kartela osotzea lortu dozuela, Aitor?
Bai, bueno, azkenean gu magu modun ba oso sartuta galtze beste magoen zer egiten daben, zer berri daukien, orduan urte osoa ematen dugu gauza berriak ikusten, eta azken finean Erandioko jendeak ba urtero zer berezia eta diferentea ikusteko.
Eta jenteari zer da gustetan jakona magiaren barruan, Aitor, ez zerk erakarten dau jente gehien magiaren arloan?
Ba, nik uste dut magiaren, bueno, orokorrean bebai, ez da, bai estenatoki batean, edo justo zure eskuetan egiten dizula norbaitek zehozer oso gertutik edo, hor, geratzen jatzun, aurpegia, ez da, zehozer, ezin gertkoa ikusi dozunean, hain gertutik, azalpenik estekona, eta argi eta garbi dena ikusi dozula, hori da, sentsazio hori, ba, nik uste dut mago guztiok eukidogula txikitatik sentsazio hori, eta gero hasi garenean bilatzen duguna da ba hori sentsazio hori publikoari ematea.
Zuentzat be erronka izango da, ezta? Publikoa harritu ahal izatea.
Ba, hori da gure lanbidea azken finean, hortan bai. Trebatuak gara, ikasi egiten dugu egunero zelan ba gauza detailetsuak sartu, gero eta harridura gehiago lortzeko, eta gure soldatan dagoela, esan daiteke.
Lehentxoago esan duzu, tailerrak be ez dugaztuko, tailerrak be badago zela, zeuk eta txoborrok eskiniko dozu ez, zapatu goizean eta domeka goizean, ez da, biletan. Horretan izena mon behar da, horretik?
Ez da mon behar, normalean ez dago horrelako arazorik egoten aforo kontuetan, eta ordunez jendea hurbiltzea bai Altzagako gaztetxokora, edo Astrabuduako Josu Murueta kulturetxera, Altzagan zapatuan eta Astrabuduen domekan. Eta hori, eskatzen dugun gauza bakarra da, gaztetxuak edo txikitsuak etortea nagusi batekin, ze bilatzen duguna ez da bakarrik magia irakastea edo, baizik eta baita ere hor sortzen den giro berezi bat, guraso eta semea laben artean, zazken finean oso arraroa da ikastaro batean, maila berean egotea bai txikitzuak eta gurasoak, ez da? Eta horrek bai grazia egiten dizku eta gurasoei be bai, nola batzuetan umiek gauzak egin aldabe ez gurasoek ez, eta ikusten duzu umiak gurasoei azaltzen, giro polita sortzena.
Eta esango zeunke gurean gero eta mago gehiago dagoala?
Ba, gire esan, nik uste, baietz, adibidez, azte buru enten, egon gara mago asko Gasteizeko magialdian, eta ba, Euskal Herri mailan konkretuki, aurpegi gero eta berriak ikusten dira, beraz esan dezakegu hemen gutxienez magia sasoionean dagoela.
Ba posten gara, hori entzuteaz. Gogoratu, zitea, Astegoien honetan, Erandio magikoa, Erandioko 7. magia jaialdia izango dela Barikutik domekara bitartean, Erandio goikoan, Altzagan eta Astrabuduan. Saio guztiak, ez dugu esan, baina doakoak dira, ez da?
Barkatu, doainekoak.
Doainekoak, hori da.
Bai, guztiak dira doainekoak, bai, kulturetxetan eta direnak, bat izan ezik, gala nagusia, daukala, bueno, prezio simbolikoa, 3 € besterik ez dira, interneten erosi aldira, edo baita ere kulturetxeetan, eta, bueno, nahiko aforoa dauka, baina jada sarrerak jartzen ari dira, beraz, animatu jendea sarrerak erostera.
Oso ondo. Ba, guztia ondo baino beto joan daitela, Aitor, eskerrik asko.
Bai, zeuri, eskerrik asko.
Erandio magikoa, Erandioko magia jaialdia irailaren 22-24. 22-an Erandio goikoan, 23-an Altzagan eta 24-an Astrabuduan. Magia ikuskizun itzelak egunero, danon gozamenerako. Erandioko udala.